Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 10. august, vijesti dana. Srušio se avion kod Batajnice. Bosna i Hercegovina šalje timove za spašavanje u Sloveniju. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zatražilo hitan nadzor u hotelu Jablanica. Milojko Spajić dobio mandat za formiranje nove crnogorske vlade. Predsjednički kandidat u Ekvadoru ubijen tokom mitinga. U požarima na Havajima poginulo 36 osoba. Hunta u Nigeru imenovala vladu. Poljska šalje dodatnih 10.000 vojnika na granicu s Bjelorusijom. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu do 32 stepena. U emisiji između ostalog poslušajte. U Livnu je u organizaciji nogometnog kluba Troglav 1918 i aktualnog selektora hrvatske reprezentacije održan trodnevni fudbalski kamp Zlatko Dalić. Šta on o tome kaže?
Ovo su početci, ovo su prvi koraci. Njima je motiv da rade što više, što bolje, što jače, da uče. Nadam se da će iz ovoga kampa neko postati vrhunski igrač.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Imena troje ubijene djece opkoljenog Sarajeva objavljena su na listi ubijene djece Republike Srpske, koju je sačinio Republički centar za istraživanje rata i ratnih zločina u Republici Srpskoj, a koju je potom za svrhe priloga koristila Radiotelevizija Republike Srpske. Porodica Marka Lukića, dječaka čija je fotografija objavljena, najavljuju tužbu jer su, kako tvrde, zloupotrebljeni podaci dječaka koji je 95. ubijen u Sarajevu. Ta porodica nije jedina koja je uočila zloupotrebe podataka. Više u priči Marija Augustinović i Melise Teletović.
U tabeli koja je u aprilu objavljena u programu Radiotelevizije Republike Srpske nalazi se ime Damira Dodika, koji je u 17. godini poginuo sredinom 95. godine u Sarajevu. Ime Damira Dodika uvršteno je također u monografiju Djeca žrtve rata 91-95. koja je objavljena prošle godine u izdanju Republičkog centra za ratne zločine. Senada Dodik, majka ubijenog Damira, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kazala je da je njen sin ubijen hicem iz snajpera 25. juna 95. godine u ulici Vrazova u centru Sarajeva. Nakon smrti sahranjen je na sarajevskom mezarju Kovači. Senada kaže da joj nije jasno zašto je ime njenog sina uvršteno u publikaciju koje se imena žrtava srpske nacionalnosti. Kako kaže, nije isključeno ni da podigne tužbu poput porodice ubijenog sarajevskog dječaka Marka Lukića, koji se također našao na listi Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa govore Senada Dodik i Miroslav Lukić.
Moja kćerka jako ljuta, ona je to, ona će to najvjerojatnije, tako je rekla, da sve nacionalnosti poštujem i miješana sam i u braku i kod roditelja i ovdje, ali da tako izjavljuju da je ono srpske nacionalnosti.
Tužba sad za sad ide prema RTRS-u i Republičkom centru za istraživanje rata i ratnih zločina u opštinama Srpskog Sarajeva. Tako se zove centar. Či Republički centar za istraživanje rata i ratnih zločina u opštinama Srpskog Sarajeva. Ne znam odakle je to 2023. godina koje je Srpsko Sarajevo. Ja sam svjestan koliko je vjerojatno i moguće da se nađu čak na nekom spomeniku imena i njegovo i bilo kojeg djeteta, znači iz opkoljenog Sarajeva.
Iz Republičkog centra za Radio Slobodna Evropa su poručili kako su uklonili imena djece ubijene u Sarajevu.
Medijske nastupe članova porodica koje su se oglasile smo uvažili i njihove srodnike smo uklonili iz postojeće publikacije koja je javno dostupna. Njihova imena se neće nalaziti ni u novim izdanjima.
Imena pojedine djece koja su objavljena u publikaciji žrtvama srpske nacionalnosti nalaze se istovremeno na listi žrtava tokom opsade Sarajeva koju je objavio Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Ta lista sa imenima sarajevskih žrtava objavljena je u publikaciji Masovna ubistva u Sarajevu za vrijeme opsade 92-95. godine, čija je autorica Marisa Karović-Babić. Karović-Babić za Radio Slobodna Evropa kaže da se jedino tužbama može obračunati i boriti sa ovim problemom.
Ali očito je da oni idu u ciljano selektivno samo žrtve srpske nacionalnosti koji su ubijene granatama, ali oni potpuno prekrajaju historiju, prekrajaju činjenice.
I ranih godina se zloupotrebljavalo sa imenima žrtava. Sarajle Narcis Mišanović izgubio u ljeto 92. godine u Sarajevo oca i brata koji su ubijeni hicima iz snajpera sa položaja Vojske Republike Srpske. Obojice su bili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon smrti su ukopani na Sarajevskom groblju Lav. Narcis Mišanović tvrdi da su njihova imena proteklih desetak godina također bila predmet zloupotrebe, pa su tako imena njegovog oca i brata objavljivana na listama među imenima žrtava srpske nacionalnosti.
To je laž, znate, to je. Ne možeš me stavljati na spisku kad ja, moji ni ja nismo bili na toj strani gdje su oni, razumijete. Nismo bili u Sarajevu, čitav rat preživjeli, pakao, porušili stan, pobili mi pola porodice i tako dalje. Znate, nemam ja mržnje nikakve, znate, ja i dalje, moji su prijatelji Srbi i Hrvati, ja ljude dijelim na dobro i loše, znaš, Ja sam najmanje nacionalista.
Osim zloupotreba sa imenima ubijene djece Sarajeva, nedavno je na obilježavanju Luje u Prijedoru zloupotrebljena fotografija protiranih Bošnjaka i Žepe. Odgovornost za objavljenu fotografiju preuzela je agencija Pozitiv iz Beograda. Žepa i Goražde, gradovi na istoku Bosne i Hercegovine, sa rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 6. maja 1993. godine proglašeni su zaštićenim zonama. Bez obzira na to, u julu 1995. godine tadašnja Vojska Republike Srpske počela je akciju granatiranja na kraju osvajanja Žepe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U šumskim požarima na Havajima poginulo je najmanje 36 osoba, dok je u Ekvadoru predsjednički kandidat ubijen tokom predizbornog mitinga. Nakon uredbe američkog predsjednika Joe Bidena za ograničenje ulaganja Sjedinjenih Država u tehnologiju iz Kine, Peking protestuje. Vijesti svijeta priredio Alen Bajramović.
Najmanje 36 osoba je poginulo u šumskim požarima širom Mauija na Havajima. Požare su raspirivali jaki vjetrovi izazvani uraganom koji je uništio stotine zgrada i spalio neka područja do temelja. Hiljade ljudi je evakuisano s ostrva Maui i proglašeno je vanredno stanje. Otvoreno je 5 skloništa za evakuaciju, a zvaničnici su ranije rekli da su skloništa preplavljena ljudima. Snimak iz zraka pokazao je oblake dima koji se dižu iz kvartova širom Lahainea, najveće turističke destinacije na Mauiju i lokacije na kojoj se nalaze brojni veliki hoteli, a pilot helikoptera Richard Olsten je kazao da prizor izgleda kao bombardovano područje. Neki ljudi su od dima i plamena bježali u okean. Jedan stanovnik Lahaine rekao je da je ovo poput apokalipse. Kazao je da su doživjeli najgoru katastrofu koju su ikada vidjeli, te da je cijela Lahaina izgorila do temelja. Predsjednički kandidat u Ekvadoru Fernando Villavicencio ubijen je u srijedu uveče na kraju predizbornog mitinga u Kitu, saopštio je šef države Guillermo Lasso. Villavicencio je bio jedan od 8 kandidata na predsjedničkim izborima zakazani za 20. august. U Ekvadoru je proglašeno dvomjesečno vanredno stanje, a odlučeno je i da se izbori održe po planu, uprkos ubistvu predsjedničkog kandidata, piše agencija France Press. Tokom današnjeg obraćanja predsjednik Ekvadora Guillermo Lasso obećao je da će izbori biti održani. On je rekao da su oružane snage od tog trenutka mobilisane širom nacionalne teritorije, da garantuju bezbjednost građana, mir u zemlji i slobodne i demokratske izbore. Predsjednik je također proglasio trodnevnu nacionalnu žalost da odaju počast i sjećanje na Fernanda Villavicencio Valenciju. Peking je Sjedinjenim Američkim Državama zvanično uputio protest zbog uredbe američkog predsjednika Josepha Bidena o ograničavanju ulaganja u tehnologiju u Kini, saopštilo je danas kinesko ministarstvo vanjskih poslova. Portparol ovog ministarstva rekao je da je Kina izuzetno nezadovoljna i snažno se protivi insistiranju SAD-a na uvođenju ograničenja za ulaganja u Kini. Biden je dan ranije potpisao izvršnu uredbu kojom će se blokirati i regulisati visokotehnološke investicije SAD-a koje idu ka Kini za napredne kompjuterske čipove, mikroelektroniku, kvantne informacione tehnologije i vještačku inteligenciju. Zvaničnici američke administracije rekli su da je razlog nacionalna bezbjednost, a ne ekonomski interes. Uredba ima za cilj da otupi sposobnost Kine da iskoristi američka ulaganja u svoje tehnološke kompanije za nadogradnju vojske, a da se očuva širi nivo trgovine koja je od vitalnog značaja za ekonomiju obje zemlje. Nova ograničenja bi dopunila kontrolu izvoza naprednih kompjuterskih čipova koji su najavljeni prošle godine. Snažan ekonomski rast Kine počeo je da pada po završetku pandemije izazvane koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kinesko telo za regulisanje sajber prostora objavilo je nacrt pravila za nadzor korišćenja tehnologije prepoznavanja lica. Pošto je posle masovne upotrebe te tehnologije širom Kine, sa sve prisutnim kamerama za nadzor, u javnosti izražena zabrinutost zbog njenog pretjeranog korišćenja i zadiranja u privatnost građana. Uprkos uvođenju strožih mera zaštite u novim propisima su ostavljeni izuzeci za upotrebu te tehnologije u vezi sa nacionalnom bezbednošću, pišu svetski mediji. Kineska administracija za sajber prostor saopštila je utorak da će u okviru novih pravila tehnologija prepoznavanja lica moći da se koristi samo za obradu informacija o licu kada postoji određena svrha i dovoljna potreba i u stroge mere zaštite. Predloženi pravilima stav Kine o privatnoj i komercijalnoj upotrebi prepoznavanja lica približava se zapadnim normama, uključujući i pravilima predloženim u Evropskoj uniji i lokalnim vlastima u Sjedinjenim Američkim Državama, piše Wall Street Journal. Wall Street Journal ukazuje da su ipak ostavljeni izuzeci za upotrebu te tehnologije u vezi sa nacionalnom bezbednošću, što je zajednička karakteristika kineskih propisa o podacima i bezbednosti. Upotreba prepoznavanja lica u Kini je u porastu tokom proteklih 7 godina, uz mogućnosti da se lice koristi za identifikaciju u tržnim centrima, poslovnim zgradama, aerodromima i hotelima, ističe Wall Street Journal, dodajući da kineski potrošači mogu da odluče da koriste svoje lice za plaćanje artikala u nekim prodavnicama, ulazak u zgrade i proveru identiteta pre ulaska u avion. Kamere za nadzor su naširoko prisutne u mnogim kineskim gradovima, a neke od najvećih kineskih kompanija koje nude prepoznavanje lica razvila su partnerstva sa lokalnom policijom kako bi obezbedili tu tehnologiju u bezbednosne svrhe, što, kako navodi američki list, ne podrazumeva samo praćenje kriminalaca, već i disidenata, etničkih manjina i drugih za koje vlada smatra da ugrožavaju nacionalnu bezbednost. Kina je odlučila da ograniči tehnologiju prepoznavanja lica posle negativne reakcije u javnosti i sa rastom otpora prema kamerama koje su postavljane čak i u javnim toaletima za aktivaciju dozatora za toaletni papir, piše Times. Kritičari su izrazili zabrinutost ne samo zbog zadiranja u privatnost, već i potencijala da se ta tehnologija upotrebljava za nadzor u korist autoritarnog kineskog režima. Nekoliko kineskih kompanija za prepoznavanje lica i nadzor, ukazuje Londonski list, nalazi se na sankcija Sjedinjenih Američkih Država zbog njihove navodne uloge u represiji. U nacrtu propisa navodi se da će u buduće kompanije koje koriste tehnologiju prepoznavanja lica u Kini morati da dobiju saglasnost ili zakonsku dozvolu, ukazuje agencija France Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio je da će predložiti Skupštini da mandatar za sastav nove vlade Crne Gore bude predsjednik pokreta Evropa Sad Milojko Spajić. Rekao je da Spajić ima podršku 44 poslanika.
Imajući u vidu stavove političkih subjekata koji su učestvovali u procesu konsultacija, kao i odredbe Ustava Crne Gore i citirane odredbe Zakona o predsjedniku Crne Gore, predložit ću Skupštini Crne Gore da mandatar za sastav 44. vlade Crne Gore bude gospodin Milojko Spajić. Ovim otpočinje sljedeća faza koja podrazumijeva postizanje političkog dogovora i formiranje parlamentarne većine koja će izabrati vladu Crne Gore.
Opšti konsenzus svih političkih subjekata koji su razgovarali sa predsjednikom Crne Gore o formiranju nove vlade je postignut oko ubrzanja evropskih integracija i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i unapređenja životnog standarda, saopštio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u obraćanju nakon okončanih razgovora o mandataru. O prioritetima buduće vlade Milatović je rekao:
jačanje kredibilnosti NATO članstva također se nalazi u vrhu projektovanih prioriteta većine političkih subjekata koji su učestvovali u konsultacijama, a niko od učesnika ne dovodi u pitanje članstvo Crne Gore u toj organizaciji. Pored toga, jačanje institucija, dalja afirmacija građanskih vrijednosti, unapređenje odnosa sa susjednim državama, ravnomjeran regionalni razvoj, privlačenje kredibilnih stranih investicija i profesionalizacija javne uprave, po mišljenju praktično svih aktera, treba da budu prioriteti 44. vlade Crne Gore.
Bio je to predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Brod sa oko 30 tona amonijum nitrata iz Rusije namijenjen za pančevačku azotaru napustio je utorak luku Bar, jer se odustalo od pretovara zato što se ova materija pretvorila u grudve, piše crnogorski list Pobjeda. Naš Miloš Rudović razgovarao je o ovoj temi sa hemičarkom u penziji Tatjanom Đoković, koja najprije odgovara na pitanje da li promjena predstavlja opasnost.
On postaje opasniji za njegovo rukovanje. Čim je iz rasutog stanja, praskastog takozvanog stanja, on se ugrudvao, on postaje da bude opasniji za njegovo rukovanje.
Gospođa Đoković, koji faktori utiču na tu pojavu?
Tu ima dosta faktora koji utiču na to. Može da bude kombinacija procenta vlage, visokih temperatura, jedna od kombinacija da dođe do neželjenih efekata.
Kakve bi bile posljedice po zdravlje ljudi i po životnu sredinu?
Prvo i osnovno, u pitanju su životi ljudi. To je ono što je najvažnije, jer nijedan život se ne može nadoknaditi i platiti novce. Druga stvar što bi imao katastrofalne posljedice na životnu sredinu u Crnoj Gori. Jer pri eksploziji došlo bi do stvaranja oksida azota, gasova, oksida azota, koji ako bi dospjeli u vazduh, prva kiša bi bila takozvana kisela kiša, koja bi imala pogubne posljedice na biljke i u Crnoj Gori. A naravno, ta visoka koncentracija tih azotnih gasova udisanjem bi dovela do raznih bolesti koje bi se kod ljudi razvile. Određena koncentracija nekih od tih oksida azota mogla bi da izazove i pogubne posljedice, to jeste smrt. Sljedeća stvar, ne daj Bože da je taj amonijum nitrat dospio u more, izazvao bi eutrifikaciju mora i došlo bi do razvitka velike količine algi, što ni malo ne bi bilo poželjno da se pojavi u našem moru. Znači, trošili bi se velike količine kiseonike iz vode i to bi bilo loše po živi svijet. Tako da ni najmanje posljedice ne bi bile besne.
Bila je to penzionisana hemičarka Tatjana Đoković. Sa njom je razgovarao Miloš Rudović.
Lloyd's Register Foundation, međunarodna organizacija rada i Gallup proveli su istraživanje o sigurnosti uposlenika na radnom mjestu, koje je pokazalo da je svaka peta osoba iskusila nasilje ili uznemiravanje. U anketi se navodi da je 49% muškaraca koji su prijavili barem jedan slučaj nasilja prijavilo da je to samo psihičko zlostavljanje, u poređenju sa 20% muškaraca koji su jednom ili više puta doživjeli kombinaciju psihičkog i fizičkog zlostavljanja. Ženska iskustva su imala seksualni element u 32% slučajeva, dok je samo 16% iskustava muškaraca imalo ovaj element. Šta više, žene i muškarci rođeni u inostranstvu prijavili su veće slučajeve nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu, pri čemu je 30% žena rođenih u inostranstvu i 26% muškaraca doživjelo neke od slučajeva zlostavljanja na radnom mjestu, što je premašilo globalni prosjek od 20%. Svi podaci zasnovani su na prijavljenim incidentima, stoga mogu biti podcjenjivanje stvarnih slučajeva fizičkog, seksualnog i psihičkog uznemiravanja i nasilja na radnom mjestu. Novu detaljnu infografiku potražite na slobodnaevropa.org.
Vlada Brčko distrikta donijela je odluku da iz budžetskih rezervi izdvoji 1 milijun maraka za isplatu šteta poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu uzrokovanu afričkom svinjskom kugom. Zaraza se i dalje širi, a do sada je ova bolest potvrđena na 64 poljoprivredna gazdinstva i nekoliko većih farmi u Brčko distriktu. Zoran Matkić.
Poduzete su sve zakonom propisane mjere na suzbijanju zaraze, ali ona se i dalje nezaustavljivo širi. Predstojnik odjela za poljoprivredu u Brčanskoj vladi Milenko Ninković.
Bolest se pojavila kod velikih farmi. Izvršena je eutanazija na 64 poljoprivredna gazdinstva, eutanazirano je ukupno 1800 svinja raznih kategorija. Krmače, nerastovi, nazemice, tovljenici i veliki broj prasadi.
Iz Odjela za poljoprivredu Brčanske vlade poručuju da će svi oni koji su pretrpjeli štetu uzrokovanu afričkom svinjskom kugom biti obeštećeni.
Mi smo kao odjeljenje uputili zahtjev Direkciji za financije da predlože odluku vladi Brčkog distrikta o korištenju sredstava rezerve u iznosu od 1 000 000 konvertibilnih maraka.
Naknada za eutanazirane svinje vršit će se po trenutačnim tržišnim cijenama, čime niti jedan od oštećenih poljoprivrednika neće ostati uskraćen za pretrpljenu štetu, dodaje Ninković.
Za prasa do 35 kg u iznosu od 6,50 konvertibilnih maraka, svinje od 35 do 80 kg u iznosu od 5 konvertibilnih maraka, svinje u težini od 80 do 130 kg u iznosu od 4,20, suprasne nazimice, priplodne krmače u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka po komadu.
Ninković naglašava da svi poljoprivrednici koji su imali štetu
trebaju da podnesu zahtjev odjeljenju za poljoprivredu, donosit će se rješenja pojedinačno za svaki slučaj i naravno svi koji ne budu zadovoljni iznosom štete koja će biti namirena imaju pravo i žalbe apelacionoj komisiji.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušate program radija Slobodna Europa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Europa.
Da bi carinili robu i prevezli u susjednu Ljuboviju 5 km udaljenu, privrednici iz Bratunca su morali prelaziti 80 km do carinskog terminala Karakaj kod Zvornika. Prije nekoliko dana na mostu Bratoljub između Ljubovije i Bratunca otvoren je novi carinski terminal, što će privrednicima olakšati poslovanje i smanjiti troškove. O još nekoliko značajnih projekata za razvoj opštine Bratunac danas je na preskonferenciji govorio načelnik te opštine Lazar Prdanović. Detalje ima Sadik Salimović.
Carinski terminal kod Bratunca olakšat će poslovanje privrednika i protok putnika između Srbije i Bosne i Hercegovine, kaže za Radio Slobodna Evropa Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac.
To znači novu dinamiku, dakle, za privrednike i manje troškova. Manje troškova u smislu, dakle, transporta i skraćenje puta. To ne važi samo za privrednike iz opštine Bratunac, Srebrenice ili Vlasenice, već i oni koji dolaze iz Sarajeva ili Mostara, pogotovo ukoliko idu dupre prema Kraljevu, Čačku, Nišu, Skoplju, a također važi u tom smislu da će oni duplo manje plaćati eventualne troškove terminala koji su prisutni, dakle neće na obje strane pošto se radi o integrisanom prelazu.
U blizini mosta Bratoljub i carinskog terminala radit će se poslovna zona.
Imali smo već intenzivne razgovore sa Ministarstvom za spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i mislim da je u tom smislu postignut značajan napredak da ćemo ići u definisanju. Vrlo je povoljna lokacija, dakle radi se o neposrednoj blizini međunarodnog graničnog prelaza, tako da će to imati svoje prednosti.
U opštini Bratunac urađeno je još nekoliko projekata tokom ove godine, napominje Prodanović.
U smislu ovih direktnih nepomoći od strane vlade Republike Srpske, naveo sam pomoć i ministarstva, savjetu ministara Bosne i Hercegovine, federalne vlade kantona Sarajeva i Tuzla, ali još jedna važna stvar. Želim reći da su privrednici značajno finansijski pomogli ulaganje u infrastrukturu grada. Tu je najveću pomoć je pružila kompanija Petroprojekt, ali želim reći da ima još jedan značajan broj privrednika koji su dakle pomogli sa iznosima od 5 hiljada ili više konvertibilnih maraka.
U srednjem Podrinju opština Bratunac je lider u proizvodnji maline. U saradnji sa jednom italijanskom kompanijom u planu je izgradnja pogona za preradu maline, istakao je Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac.
ambasador Republike Italije, članice, jedne od najrazvijenijih članica, dakle članice G7 i članice Evropske unije, ovaj došao ovdje i pokazuju interes u smislu investiranja, odnosno biće jedna investicijska konferencija u oktobru, Bosna i Hercegovina, Republika Italija, gdje ćemo pokušati da privučemo potencijalne investitore za izgradnju fabrika za finalnu preradu maline, što bi bilo i proizvoda od maline, što bi bilo od izuzetnog značaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
U Livnu je u organizaciji nogometnog kluba Troglav 1918 i aktualnog selektora hrvatske reprezentacije održan trodnevni fudbalski kamp Zlatko Dalić. Sve se odvijalo na terenima gradskog stadiona Zgona, na kojem je Dalić 1981. godine započeo svoju fudbalsku karijeru. Polaznici kampa, djeca od 9 do 14 godina, pristigli su iz BiH, regije, Europe, ali i zemalja preko okeana. Inače, kamp je uvertira za još jednu lijepu priču, a to je večerašnji humanitarni muzičko-sportski spektakl Srce Livna 2023. Više u prilogu Željke Mihaljević.
Prije svečane podjele diploma i medalja odigrane su utakmice koje su bile i posljednji trening u ovogodišnjem drugom poredu nogometnom kampu Zlatko Dalić, za koje je vladalo veliko zanimanje, no mjesta je bilo samo za njih 185. Dubravko Pervan, predsjednik Livenjskog nogometnog kluba Troglav 1918.
Interes je bio ogroman. Tri tjedna nakon početka prijava su zatvorene sve kategorije. Ostale jednostavno nismo mogli primiti. Nažalost, kapaciteti su takvi kakvi jesu. Morali smo osigurati uvjete da djeca mogu normalno trenirati. Ovi ostali, nadam se iduće godine da će na vrijeme podnijeti prijavu i biti sudionici kampa.
Već i za ova tri dana moglo se vidjeti da ima itekako talentirane djece, govori nam Zlatko Dalić, aktualni izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, inače podrijetlom iz Livna.
Pa ovo su prvi koraci toj djeci od 9 do 14 godina. Ima talenta, ima sigurno kvalitetne dobre djece u smislu nogometa. I mi bi bili presretni kad bi netko od njih napravio pravu nogometnu karijeru, ali ovo su početci, ovo su prvi koraci, njima je motiv da rade što više, što bolje, što jače, da uče. Nadam se da će iz ovoga kampa neko postati vrhunski igrač.
Međutim, talentima su i djeca Livnjaka s njemačkom adresom.
Ja se zovem Marija Kovač i imam 10 godina. Uživam vamo, vamo je sto lipo. I bavim se, mislim, od nogometa od kad sam 5 godina. I vamo je baš super, uvijek davam sve najbolje od mene. I kad rastem, ona ću biti nogometašica.
Ja se zovem Julian, ja dolazim iz Susanija, ali ja živim u Frankfurt. Ja sam 12 godina. Meni je tu baš lijepo, zato su se svi družimo, imam nove prijatelje, idemo skupa svi u kino.
Livnjak Željko Kurbaša prijavio je sina na kamp iz više razloga.
Kad je ovaj osnovan kamp prošle godine, isto sam došao, prvo i radi mene i radi maloga da ovdje upozna prijatelje i ovaj mentalitet ovdje, dice i svega, i za druženje, da se lijepo dice upoznaju. Zadovoljan sam i ako Bog da, doći mi dogodne.
I sve to događa se pod budnim okom 40 vrsnih trenera, za čiji dolazak je najzaslužniji Ivan Jolić, livanjski nogometaš u mirovini i bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine.
Sigurno svi moramo biti ponosni da na ovih 185 dječaka i djevojčica koje imamo na ovome kampu, da sudjeluju najetabliranija trenerska imena koja su obilježila povijest regionalnog nogometa. Znači od bivše Jugoslavije pa u današnje vrijeme, evo, gdje imamo tu ljude koji su osvojili izbornika našega Zlatka Dalića i stožer koji je njegov tu, da su obilježili, znači, zadnjih 10 godina evropskog i svjetskog nogometa.
Nogometni kamp je uvertira za večerašnji humanitarni glazbeno-sportski spektakl Srce Livna u organizaciji Troglava i hrvatskog izbornika Dalića. Prošlogodišnje premijerno izdanje pokazalo je da Livno i njihovi gosti imaju srca, jer je prikupljeno 100.000 maraka donatorskih sredstava. Nadaju se istom iznosu i ove godine, ako ne i većem. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glaso mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.